Dentro da programación de Xuventude seguimos coas andainas xuvenís. Este sábado terá lugar a andaina xuvenil polas mulleres rurais e polas nenas do rural, conmemorando pois o 15 de outubro, que é o Día Internacional das Mulleres e Nenas do Rural. Por eso invitamos a toda a cidadanía, mozos e mozas que queiran participar, que se inscriban na web de xuventude@lugo.gal e que a partir de aí, pois, se son seleccionados, salirán dende Plaza Mayor diante do Concello para realizar esa andaina polas nenas e mulleres do rural.